Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda navbatdagi ishtirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, siz bilan Taylor haqida so'nggi mavzumizni davom ettirmoqchi edim. Marhamat tinglang. Sog'ligini tiklagan Taylor bir yil o'tib, yangi ko'ngilli xizmatchilar bilan Xitoyga qaytib kelib, o'z xizmatini davom ettiradi. Keyingi yillarda Xitoydagi ichki uyushma o'z xizmatini butun Xitoy bo'ylab yoyib bordi. Taylor asos solgan uyushma Xitoy tarixida unutilmas iz qoldirdi. 1882-yilda bu uyushma xizmatchilari Xitoyning har bir viloyatiga kirib borgan bo'lsa, tashkil topganiga 30 yil to'lganida 1895-yilda uning butun umrini xizmatga bag'ishlagan a'zolari soni 640 dan oshib ketgan edi. 1900-yilda iyun oyida mamlakatda siyosiy o'zgarishlar ro'y berdi. Xitoy imperatori davlatdagi chet elliklarga o'lim, masihiylikni esa yo'q qilib tashlash haqidagi farmonni e'lon qildi. Bu voqea dunyo tarixidagi protestant xizmatchilarning dahshatli qirg'ini sifatida qoldi. 135 xizmatchi va 53 nafar farzandlari vahshiylarcha o'ldirilgan. Ular orasida Xitoy ichki uyushmasi xizmatchilari, ayniqsa ayollar ko'plab o'ldirildi. Birgina Shansi viloyatida uyushma xizmatchilaridan 91-tasi mahalliy xalq tomonidan har xil qiynoqlarga solib o'ldirildi. Bu vaqtda Taylor oilasi bilan sog'lig'ini tiklash uchun Shvetsariyada edi. Taylor Jenni ahvoli og'irligi uchun uning yonida qoldi. 1904-yil Jenni olamdan o'tgandan keyin bir yil o'tib, Taylor Shvetsariyadan Xitoyga qaytib keldi va oradan bir oy o'tib, Xitoy yerida bu dunyoni tark etdi. Yillar o'tib uyushma xizmati vaziyatga qaramay xizmatida o'sib bordi. 1914-yilda Xitoy ichki xizmatchilari uyushmasi dunyoda eng katta uyushma sifatida tan olingan. 1934-yilda esa o'zining eng yuqori xizmat cho'qqisiga yetgan, ya'ni bu uyushmadagi xizmatchilar soni 1368 taga yetgan. 1950-yil Xitoy tarixidagi katta siyosiy o'zgarishlarni birini boshdan kechirdi. Bu yillarda hokimiyatni egallagan kommunistlar Xitoyda yashab qolgan barcha uyushmalarni davlatdan butunlay chiqarib yubordi. Shuni aytib o'tish muhimki, Xudoning Xitoyni qutqarish rejasida Taylor Pavlusdek bir quroli edi. Taylorning butun Xitoy bo'ylab xushxabarni yoyish maqsadi amalga oshmagan bo'lsa ham, Xudoning kalomini va sevgisini aholining qalbiga ekib ketgan edi. Garchi bu guruh mamlakatni tark etgan bo'lsa ham, ulardan keyin Xitoyda mahalliy xizmatchilar ko'tarilib, butun mamlakat bo'ylab xushxabarni yoyib borishdi. Hozirgi davrda Xitoy mahalliy xizmatchilari nafaqat o'z yurtlari, balki Xitoydan tashqaridagi xalqlarga ham xizmat qilib, osmon shohligini kengaytirish rejasida ishtirok etib kelishmoqda. Aziz birodarlar, o'z mamlakatimiz uchun ibodat qilishda davom etaylik. Shuning bilan ishtirishimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internetdagi saytimiz manzili www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.